ในศตวรรษที่20มีนักดนตรีและวาทยากรคอนดักเตอร์ที่ดังมากที่อังกฤษที่มีชื่อเสียงมากชื่อเซอร์โทมัสบีชัมคนนั้นแหละและมีหลายคนที่ในสังคมชั้นสูงที่มีชื่อเสียงมากที่รู้จักเซอร์โทมัสและเขารู้สึกว่าการใช้เวลากับเซอร์โทมัสก็สนุกมากเพราะว่าเซอร์โทมัสก็เป็นผู้ที่ตลกมากเซอร์โทมัสชอบเล่าเรื่องตลอดและเรื่องหนึ่งที่เขาชอบเล่าบ่อยคือเกี่ยวกับผู้หญิงที่เขาเจอในงานปาร์ตี้กลางคืนวันหนึ่งเวลาเขาพบกับผู้หญิงคนนี้เขารู้ว่าเขาเป็นผู้ที่มีชื่อเสียงมากเขาเป็นผู้ที่ดังมากแต่เขาจำไม่ได้ว่าผู้หญิงคนนี้คือใครเขาเข้ามาและเริ่มพูดคุยกับเซอร์โทมัสผู้หญิงคนนี้เหมือนว่าเขารู้จักเซอร์โทมัสอย่างดีด้วยและเวลาเขาคุยกับเขาหวังว่าเขาจะพูดสักสิ่งหนึ่งที่จะทำให้เขาระลึกถึงว่าผู้หญิงคนนี้คือใครเพราะเขารู้ว่าเขามีชื่อเสียงมากแต่จำไม่ได้เขาคือใครดังนั้นเขาคิดว่าโอเคจะทำคำถามที่จะช่วยระลึกถึงว่าเขาคือใครดังนั้นเขาถามว่าโอ้ครอบครัวเป็นยังไงบ้างครับและเขาตอบว่าโอ้ทุกคนในครอบครัวก็สบายดีนอกจากพี่ชายไม่ค่อยสบายก็เป็นหวัดนิดหน่อยครับสุดท้ายมันคือว่าพี่ชายเขาคิดในใจว่าถ้าเราถามเกี่ยวกับพี่ชายเราอาจจะระลึกถึงว่าผู้หญิงคนนี้คือใครดังนั้นเขาบอกว่าใช่แล้วพี่ชายครับเมื่อปีนี้พี่ชายทำอะไรบ้างครับแล้วก็ผู้หญิงคนนั้นมองถึงสุดท้ายมันยังแปลกมากแล้วเขาบอกพี่ชายพี่ชายยังเป็นกษัตริย์ของอังกฤษครับเขาจำได้แล้วว่าผู้หญิงคนนี้คือใครเป็นเจ้าหญิงวิกตอเรียครับเป็นเรื่องที่ตลกไปนิดหน่อยที่เซอร์โทมัสชอบเล่าเรื่องนี้เหมือนว่าแต่เราไม่แน่ใจเป็นความจริง 100% หรือเปล่าครับแต่เรื่องนี้ยังช่วยเดือนใจของเราว่าก็เป็นสิ่งที่สำคัญมากที่จะระลึกถึงว่าใครคือใครโดยเฉพาะเวลาคนนั้นเป็นผู้ที่สำคัญมากในเดือนนี้เวลาคริสต์มาสเราจะฉลองการประสูติของผู้ที่สำคัญที่สุดในประวัติศาสตร์ของโลกนี้ผู้ที่มีความสำคัญมากกว่ากษัตริย์อังกฤษในสมัยนั้นด้วยครับนั่นคือพระเยซูบ่อยครั้งในเดือนธันวาเราใช้เวลาในการระลึกถึงเรื่องนี้เกี่ยวกับการประสูติของพระเยซูจากพระธรรมแมทธิวหรือลูกาที่เล่าเรื่องเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นล้อมรอบการประสูติของพระเยซูแต่ปีนี้เราจะใช้เวลาในพระธรรมยอห์นบทที่1แมทธิวกับลูกาเราเรื่องเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ย้อนช่วยเราเข้าใจความหมายของเหตุการณ์เหล่านั้นโดยเฉพาะเขาช่วยเราเข้าใจและตระหนักว่าพระเยซูคือใครเพราะแม้ว่าเกือบทั้งโลกยังฉลองวันคริสต์มาสวันประสูติของพระเยซูแต่คนทั่วไปยังไม่ตระหนักว่าพระเยซูคือใครอาจารย์ยอห์นอธิบายเป้าหมายในการเขียนพระธรรมยอห์นในยอห์นบทที่20ว่าเพื่อให้ผู้ฟังทุกคนจะตระหนักและยอมรับว่าพระเยซูคือใครคือพระคริสต์พระบุตรของพระเจ้าซึ่งเป็นกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่สูงสุดและผู้ช่วยให้รอดที่พระเจ้าสัญญาไว้ในพระคัมภีร์เดิมเพราะว่าเวลาเรายอมรับพระเยซูอย่างที่พระองค์ทรงเป็นพระองค์จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราโดยสิ้นเชิงแต่วันนี้เราจะใช้เวลาในยอห์นบทที่1ข้อ1ถึง18 ยอห์นบทที่1ข้อ1ถึง18เป็นเหมือนหนังตัวอย่างที่เตรียมเราสำหรับพระธรรมยอห์นทั้งเล่มเป็นแบบนี
้ในปฐมกาลพระวัฏฏะทรงดำรงอยู่และพระวัฏฏะทรงอยู่กับพระเจ้าและพระวัฏฏะทรงเป็นพระเจ้า
ใน18ข้อนี้ข้อแรกของพระธรรมยอห์นก็เต็มไปด้วยความลึกลับความน่าตื่นเต้นในการกระตุ้นความสงสัยด้วยยอห์นเล่าเรื่องนี้เหมือนว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่สำคัญที่สุดในประวัติศาสตร์หรือมากกว่านั้นเกี่ยวกับผู้ที่สำคัญที่สุดในประวัติศาสตร์ของโลกนี้ผู้ที่สำคัญกว่าโนอาห์อับราฮัมโมเสสและอาดัมแต่คนนี้คือใครใน16ข้อแรกยอห์นไม่ยอมบอกชื่อของคนนั้นแม้ว่าเรารู้ว่าคือใครแต่ยอห์นเรียกคนนั้นว่าพระวาทะในข้อเหล่านี้ยอห์นจะช่วยเรารู้ว่า 1. พระวาทะคือใครสองเราจะมีความมั่นใจเกี่ยวกับพระวัฏฏะได้อย่างไรและสามความสำคัญของการยอมรับพระวัฏฏะนั่นคือการรู้พระวัฏฏะการมีความมั่นใจเกี่ยวกับพระวัฏฏะและการยอมรับพระวัฏฏะดังนั้นเราต้องถามว่าพระวัฏฏะคือใครยอห์นบทที่หนึ่งข้อหนึ่งในปฐมกาลพระวัฏฏะทรงดำรงอยู่และพระวัฏฏะทรงอยู่กับพระเจ้าและพระวัฏฏะทรงเป็นพระเจ้าพระองค์ทรงอยู่กับพระเจ้าตั้งแต่ปฐมกาลสรรพสิ่งถูกสร้างขึ้นโดยทางพระองค์ในบรรดาสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นมานั้นไม่มีสักสิ่งเดียวที่ไม่ได้ถูกสร้างขึ้นโดยทางพระองค์ในพระองค์คือชีวิตและชีวิตนั้นเป็นความสว่างของมนุษย์ความสว่างส่งเข้ามาในความมืดแต่ความมืดไม่อาจเอาชนะความสว่างได้ให้เราร่วมใจอธิษฐานข้าแต่พระเจ้าวันนี้เราขอพระเจ้าจะช่วยเราเข้าใจว่ามากยิ่งขึ้นว่าพระเยซูคือใครพระวาทะคือใครเพื่อให้เราจะรู้ว่าเราควรจะตอบสนองต่อพระเจ้าอย่างไรแต่เรารู้ว่าเราตอบสนองต่อพระเจ้าไม่ได้นอกจากพระคุณของพระองค์เราขอพระเจ้าจะให้พระคุณของพระองค์ช่วยเราในวันนี้ในการเข้าใจพระวจนะของพระองค์ที่มีหูและใจพร้อมที่จะฟังและตอบสนองอย่างที่ตรงกับน้ำพระทัยของพระเจ้าเราอธิษฐานสิ่งเหล่านี้ในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนห้าข้อแรกเหล่านี้ก็อัดเน้นกับเนื้อหาเกี่ยวกับพระวาทะเช่นข้อหนึ่งยอห์นบอกว่าพระวาทะอยู่กับพระเจ้านั่นคือพระวัฏฏะมีความสัมพันธ์ที่เป็นเอกลักษณ์กับพระเจ้ามากกว่านั้นพระวัฏฏะทรงเป็นพระเจ้าซึ่งเป็นเกินความเข้าใจของเรายอห์นไม่ได้บอกว่าพระเจ้าคือพระวัฏฏะเพราะในพระเจ้าองค์เดียวมีมากกว่าพระวัฏฏะแต่ยอห์นยังบอกได้ว่าพระวัฏฏะคือพระเจ้ามีแกนแท้เดียวกับพระเจ้าและไม่น้อยกว่าพระเจ้าจริงๆในข้อ18ยอห์นจะอธิบายว่า แม้ว่าไม่มีใครเคยเห็นพระเจ้าอย่างที่พระองค์ทรงเป็นอยู่อย่างเต็มที่แต่การมองถึงพระพักของพระวาทะเป็นการมองถึงพระพักของพระเจ้าโดยตรงในข้อ1และข้อ2ย้อนอธิบายว่าพระวาทะได้มีความสัมพันธ์แบบนี้กับพระเจ้าและทรงเป็นพระเจ้าอย่างนั้นตั้งแต่นิรันดร์กาลในข้อ3ย้อนเน้นคำเน้นว่าพระวาทะคือผู้ที่ทรงสร้างข้อ3สรรพสิ่งถูกสร้างขึ้นโดยทางพระองค์ไม่มีสักสิ่งเดียวที่ไม่ได้ถูกสร้างขึ้นโดยทางพระองค์นั่นคือสำหรับทุกสิ่งที่มีอยู่มีได้สองประเภทที่เป็นไปได้เท่านั้นคือผู้ที่ทรงสร้างสรรพสิ่งทั้งปวงและทุกสิ่งที่ถูกทรงสร้างเราอยู่ในประเภทที่สองของทุกสิ่งที่ถูกทรงสร้างพร้อมกับต้นไม้ภูเขาทะเลสัตว์ทุกชนิดและระบบสุริยจักรวาลเป็นต้นแต่ในอีกประเภทหนึ่งมีแต่พระเจ้าผู้ทรงสร้างและพระวาทะอยู่ในประเภทนั้นข้อ4เราอ่านว่าพระวาทะเป็นแหล่งแห่งชีวิตในพระองค์คือชีวิตและชีวิตนั้นเป็นความสว่างของมนุษย์ไม่ว่าเขาตระหนักหรือเปล่าแต่ทุกคนที่เคยอยู่ในโลกนี้เป็นหนี้พระวาทะเพราะว่าชีวิตนั้นมาจากพระองค์พระองค์เป็นเจ้านายและเจ้าของชีวิตที่มีอำนาจเหนือชีวิตทั้งในโลกนี้และโลกที่กำลังจะมาจริงๆในพระธรรมยอห์นเราจะเห็นว่าพระวาทะมีอำนาจที่จะทำให้คนที่ตายแล้วกลับมีชีวิตอยู่เหมือนลาซารัสเพราะว่าพระวาทะเป็นเจ้าของชีวิตเดี๋ยวเราต้องถามว่าทำไมยอห์นเลือกที่จะใช้คำว่าพระวาทะจริงๆในภาษาเดิมคำนี้ที่อาจารย์จอห์นใช้เป็นโลโกสโอ้ขอโทษโลโกสสำหรับผู้ที่ใช้ภาษากรีกในสมัยนั้นก็คำนี้มีความหมายพิเศษนักปราชญ์กรีกก็ใช้คำนี้ในการพูดถึงต้นเหตุแรก the first cause ของสรรพสิ่งทั้งปวงที่มีอยู่เริ่มเป็นเหตุผลที่เป็นรากฐานของเหตุผลทุกอย่างเป็นหลักการแรกที่ครอบครองเหนือทุกสิ่งและกำหนดรูปแบบของทุกสิ่งที่มีอยู่พี่น้องครับมีบวชหัวแล้วหรือยังจริงๆมีหลายคนที่ติดตามความคิดกรีกในศตวรรษแรกที่เริ่มสรุปว่าในความจริงในชีวิตและในทุกสิ่งที่เกิดขึ้นไม่มีเหตุผลไม่มีเหตุผลไม่มีความหวังไม่มีความหมายไม่มีโลโกสไม่มีพระวาทะแต่ทางของยอนในการใช้คำนี้โลโกสก็ลึกกว่าและไม่ตรงกับความคิดกรีกด้วยเพราะว่ารากฐานของความคิดของยอนไม่ใช่เป็นปรัชญากรีกยอนเป็นชาวยิวและที่มาของความเข้าใจของยอนคือเป็นพระคัมภีร์ของชาวยิวซึ่งเป็นพระคัมภีร์เดิมของเราเวลาเขาแปลพระคัมภีร์เดิมพระคัมภีร์ของชาวยิวเป็นภาษากรีกประมาณ 2-400 ปีก่อนพระเยซูเขาใช้คำว่าโลโกสในการพูดถึงสิทธิปัญญาของพระเจ้าและฤทธิ์เดชของพระเจ้าที่พระเจ้าใช้ในการทรงสร้างและครอบครองเหนือทุกสิ่งที่พระเจ้าทรงสร้างเป็นพระวจนะของพระเจ้าที่สำแดงความคิดและพระลักษณะและเป้าหมายของพระเจ้าโดยตรงโลโกสดังนั้นถ้าเรามีโลโกสเราไม่ต้องเดาว่าพระลักษณะของพระเจ้าเป็นอย่างไรเป้าหมายของพระเจ้าเป็นอย่างไรเรามีโลโกสแล้วมีพระวาทะ ถ้อยคำของพระเจ้าและสิทธิบัญญัติของพระเจ้าจากพระเจ้าแต่เวลาย้อนใช้คำว่า logos พระวาทะวิธีการใช้ไม่ใช่ขัดแย้งกับความคิดกรีกเท่านั้นแต่มากกว่านั้นเขาใช้คำนี้ยังมีความหมายที่เกินกว่าความเข้าใจของพระคัมภีร์เดิมด้วยเพราะย้อนกำลังบอกว่าต้นเหตุแรกสิทธิปัญญาฤทธิ์เดชและเหตุผลด้านหลังทุกสิ่งไม่ใช่เป็นหลักการหรือโมโนทัศน์พระวาทะโลโกสด้อนเหตุแรกฤทธิ์เดชและเหตุผลด้านหลังสรรพสิ่งทั้งปวงคือบุคคลคนหนึ่งเป็นคนหนึ่งที่เรารู้จักได้เป็นคนหนึ่งที่อยู่กับพระเจ้าและทรงเป็นพระเจ้าตั้งแต่แรกตั้งแต่ปฐมกาลวันนี้มีนักวิทยาศาสตร์หลายคนที่มีความเชื่อมากในทฤษฎี Big Bang และถ้ามี Big Bang เป็นพระวาทะ Logos ซึ่งเป็นผู้ที่อยู่ภายหลังที่ด้านหลังที่ครอบครองการกระแทกนั้นเพื่อให้ Big Bang นั้นกลับเป็นระเบียบเรียบร้อยตามน้ำพระทัยของพระเจ้าได้แต่พระวาทะไม่ได้อยู่ภายนอกโลกของเราตลอดไปในข้อ5ยอห์นบอกว่าความสว่างของพระวาทะส่งเข้ามาในความมืดเวลาเราอ่านโดยในพระธรรมยอห์นเราจะเห็นว่าความมืดนั้นที่ยอห์นพูดถึงเป็นความมืดของโลกของเราหมายถึงว่ามนุษยชาติที่ต่อต้านพระเจ้าข้อ5บอกเราว่าความมืดนั้นยึดจับความสว่างของพระวาทะไม่ได้จริงๆเราแปลคำนี้ได้ว่าความมืดไม่ได้เข้าใจความสว่างซึ่งเป็นความจริงแต่คำนี้ก็จริงๆในบริบทมีความหมายมากกว่านั้นความมืดไม่อาจเอาชนะความสว่างได้ย้อนอยากจะให้เราเห็นว่าพระวาทะไม่ใช่เป็นทฤษฎีเท่านั้นพระวาทะเจ้าของชีวิตเหตุผลในชีวิตเป็นคนบุคคลคนหนึ่งเป็นคนที่คนทั่วไปในโลกนี้ต่อต้านแต่โดยปราศจากคนนี้ชีวิตของเราไม่มีความสว่างชีวิตของเราไม่มีเหตุผลเหมือนโลกของอาจารย์ยอนมีหลายคนในโลกของเราที่แสวงหาเหตุผลในชีวิตของเขาเหตุผลที่สำหรับการเดินขึ้นในทุกวันเหตุผลที่จะสู้ดอเหตุผลสำหรับชีวิตที่จะอยู่ดอแต่มีหลายคนที่สรุปว่าในชีวิตนี้ไม่มีเป้าหมายไม่มีความหวังไม่มีเหตุผลเลยเจจอนอาจารย์ยอนบอกว่าเขารู้สึกอย่างนั้นเพราะในชีวิตของเขาไม่มีโลกอสไม่มีพระวาทะดังนั้นวันคริสต์มาสเป็นข่าวดีสำหรับทุกคนในโลกนี้ไม่ว่าเราอยู่ที่ไหนเพราะวันคริสต์มาสเป็นการฉลองวันนั้นที่พระวาทะเข้ามาในโลกของเราแรงแห่งชีวิตเจ้าของชีวิตเหตุผลในชีวิตบังเกิดเป็นมนุษย์เรารู้จักพระวาทะพระองค์จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราตลอดไปจากชีวิตที่ไม่มีความสว่างไม่มีความหวังไม่มีเหตุผลกลับเป็นชีวิตที่เต็มไปด้วยเหตุผลเต็มไปด้วยความหวังเต็มไปด้วยชีวิตใหม่ที่เรามีความมั่นใจเกี่ยวกับพระวาทะได้อย่างไรเราอ่านโดยในบทที่หนึ่งมีชายผู้หนึ่งที่พระเจ้าข้อหกครับมีชายผู้หนึ่งที่พระเจ้าส่งมาเขาชื่อยอนเขามาในฐานะพยานเพื่อยืนยันเกี่ยวกับความสว่างนั้นเพื่อว่าคนทั้งปวงจะได้เชื่อ ผ่านทางเขาเขาเองไม่ใช่ความสว่างนั้นเขาเป็นเพียงแค่พยานของความสว่างนั้นความสว่างแท้จริงแท้ซึ่งให้ความสว่างแก่มนุษย์ทุกคนกำลังเข้ามาในโลกในข้อ6ถึง14ย้อนเริ่มให้เรามีเหตุผลว่าเรามีความมั่นใจในพระวจนะได้เหตุผลแรกที่เราเห็นที่นี่ในข้อ6ถึง8และอีกครั้งหนึ่งในข้อ15คือคำพยานของย้อนผู้ให้บัพติศมาย้อนผู้ให้บัพติศมาและผู้เขียนย้อนก็จริงๆก็มีชื่อเดียวกันแต่ไม่ต้องเป็นห่วงไม่ต้องรู้สึกงงมากเกินไปเพราะว่าผู้เขียนไม่เคยใช้ชื่อของเขาในการพูดถึงตัวเองครับอันนี้พูดถึงยอห์นผู้ให้บัพติศมาและในศตวรรษแรกก็ยอห์นให้บัพติศมาเป็นผู้นำที่ดังมากชาวยิวจากทั่วโลกยอมรับว่ายอห์นให้บัพติศมาเป็นผู้เผยพระวจนะเหมือนเอลียาในพระคัมภีร์เดิมและพระเยซูบอกว่าในบรรดาคนที่เกิดจากผู้หญิงไม่มีคนไหนยิ่งใหญ่กว่ายอห์นจริงๆยอห์นให้บัพติศมาก็ยิ่งใหญ่จนกระทั่งผู้เขียนต้องบอกว่ายอห์นให้บัพติศมาเองไม่ใช่ความสว่างนั้นยอห์นให้บัพติศมาไม่ใช่พระเมสสิยานั้นพี่น้องครับจริงๆไม่เคยมีใครที่แนะนำผมให้คนอื่นรู้จักอย่างนั้นว่าอันนี้คืออาจารย์จอห์นและเขาเองไม่ใช่ความสว่างนั้นไม่มีใครที่จะคิดว่าเราเป็นความสว่างนั้นเลยแต่มีหลายคนที่รู้สึกประทับใจกับยอห์นให้แบบบัพติศมายุคนั้นที่สงสัยว่ายอห์นเป็นความสว่างหรือเปล่าคือพระเมสสิยาที่พระเจ้าสัญญาไว้ยอห์นเป็นผู้เผยพระวจนะคนสุดท้ายของยุคของพระคัมภีร์เดิมและในยุคนั้นมีหลายคนที่แสวงหาพระเมสสิยาจริงๆมีผู้อ้างสิทธิ์ว่าเขาเป็นพระเมสสิยาหลายคนด้วยเขาหลอกหลายคนในยุคนั้นแต่เขาหลอกหลวงยอห์นให้บัพติศมาไม่ได้เพราะยอห์นเป็นผู้ชายคนหนึ่งที่รู้จักพระเจ้าอย่างดีและรู้จักพระวจนะของพระเจ้าอย่างดีเขาจะยอมรับว่าคนอื่นเป็นพระเมสสิยาไม่ได้ถ้าหนึ่งคนนั้นไม่ตรงกับทุกสิ่งที่พระเจ้าสัญญาไว้ในพระคัมภีร์เดิมและสองถ้าพระเจ้าไม่ได้เปิดเผยอย่างชัดเจนว่าคนนั้นเป็นพระเมสสิยาและทุกคนในสมัยนั้นรู้ว่ายอห์นเป็นผู้ที่พูดตรงมากอย่างที่ไหว้ใจได้ครับทุกคนไหว้ใจยอห์นเป็นพยานผู้เชี่ยวชาญจริงๆยอห์นให้บัพติศมาถูกประหารชีวิตเพราะเขาเป็นพยานเกี่ยวกับคอร์รัปชันของกษัตริย์เฮโรดยอห์นเลือกที่จะตายก่อนพูดโกหกจะพูดความจริงถ้าจนกระทั่งเขาต้องตายเป็นพยานที่พูดความจริงและยอห์นให้บัพติศมาคนนี้ทำความจริงให้ปรากฏว่าความสว่างที่แท้จริงคือพระเยซูในข้อ7เป้าหมายของพันธกิจของยอห์นคือจะชี้ให้เห็นว่าพระเมสสิยาผู้ช่วยให้รอดคือใครเพื่อให้ทุกคนจะไว้ใจในพระองค์ในข้อ15ยอห์นให้บัพติศมาระบุเชื่อพระเยซูว่านี่คือผู้ซึ่งเราได้บอกไว้ว่าพระองค์ผู้เสด็จมาภายหลังเราทรงยิ่งใหญ่กว่าเราเพราะพระองค์ทรงดำรงอยู่ก่อนเราดังนั้นยอห์นให้บัพติศมาเป็นสักขีพยานที่ยืนยันว่าพระเยซูเป็นความสว่างที่แท้จริงคือพระวาทะแต่ในข้อ14ผู้เขียนให้เรามีหลักฐานและคำพยานมากกว่าคำพยานของยอห์นให้บัพติศมาข้อ14ให้เราอ่านพร้อมกันได้ไหม1 2 3พระวาทะทรงบังเกิดเป็นมนุษย์และประทับอยู่ท่ามกลางเราพ ระองค์ทรงเปี่ยมด้วยพระคุณและความจริงเราได้เห็นพระเกียรติสิริของพระองค์คือพระเกียรติสิริของพระบุตรองค์เดียวมีพี่น้องครับเวลาชาวยูคิดถึงพระการเห็นพระสิริของพระเจ้าเขาจะคิดถึงเหตุการณ์อะไรในพระคัมภีร์เดิมใช่เหตุการณ์นั้นที่ภูเขาซีนายเขาจะคิดถึงเหตุการณ์ที่ภูเขาซีนายในยุคของโมเสสเวลาอิสราเอลทุกคนเห็นพระสิริของพระเจ้าที่น่ากลัวและอันตรายบนภูเขานั้นในเหตุการณ์นั้นพระเจ้าสำแดงพระลักษณะของพระเจ้าแก่โมเสสโดยการอธิบายพระนามของพระองค์อย่างชัดเจนขึ้นที่เราอ่านในอพยพบทที่34เราอ่านว่าพระยาเวเป็นพระเจ้าผู้เปี่ยมด้วยพระกรุณาและพระคุณพระองค์เกรียวช้าทรงบริบูรณ์ด้วยความมั่นคงและความสัตย์จริงผู้ทรงสำแดงความรักมั่นคงจนถึงพันชั่วอายุคนผู้ประทานอภัยการหลวงละเมิดการทรยศและบาปแต่จะไม่ทรงละเว้นการลงโทษอย่างแน่นอนอันนี้เป็นพระลักษณะของพระเจ้าซึ่งชาวยูจะสรุปว่าเป็นพระลักษณะที่เต็มไปด้วยพระคุณและความสัตย์ซื่อหรือพระคุณและความจริงชาวอิสราเอลระลึกถึงเวลานั้นที่พระสิริของพระเจ้าลงมาจากภูเขานั้นและปรากฏอยู่เต็มพลับพลาที่ท่ามกลางชุมชนอิสราเอลเป็นการสถิตอยู่ของพระเจ้าท่ามกลางอิสราเอลในพลับพลานั่นคือเต็นท์ที่เขาใช้เป็นวิหารที่เคลื่อนที่ได้และชาวยูในยุคนั้นของพระเยซูรอคอยที่จะเห็นพระสิริของพระเจ้าท่ามกลางชาวอิสราเอลอีกครั้งหนึ่งอย่างนั้นในข้อ14ผู้เขียนบอกว่าเราได้เห็นพระสิริของพระเจ้าที่เต็มไปด้วยพระคุณและความจริงที่อยู่ท่ามกลางเรามากกว่าที่อิสราเอลเคยเห็นแต่ที่ไหนไม่ใช่ในเมฆบนภูเขาไม่ใช่ในเต็นท์แต่ในคนหนึ่งในพระเยซูเวลาอาจารย์ยอนเขียนว่าพระวจนะประทับอยู่ท่ามกลางเราจริงๆเขาใช้คำที่เชื่อมโยงกับคำที่แปลว่าพลับพลาเพราะในพระเยซูเราเห็นพระสิริของพระเจ้าท่ามกลางเรามากกว่าที่อิสราเอลเคยเห็นในพลับพลาเรื่องวิหารของเขาแต่ถ้าเรากลับไปคิดถึงเวลานั้นที่ภูเขาซีนายโมเสสได้เห็นแต่แวบหนึ่งของข้างหลังของพระสิริของพระเจ้าแต่เขามองถึงพระพักของพระเจ้าโดยตรงไม่ได้แต่ในข้อ14ยอห์นบอกว่าในพระพักของพระเยซูเราได้เห็นสิ่งที่โมเสสและอิสราเอลไม่เคยเห็นเราได้เห็นพระสิริของพระเจ้าโดยสิ้นเชิงที่เปี่ยมด้วยพระคุณและความจริงและอีกครั้งหนึ่งในข้อ18ย้อนจบข้อความนี้ด้วยการบอกว่าไม่มีใครเคยเห็นพระเจ้าแต่พระเจ้าคือพระบุตรองค์เดียวผู้ทรงอยู่เคียงข้างพระบิดาได้ทรงทำให้พระองค์เป็นที่ประจักษ์แล้วโดยการมองถึงพระพักของพระเยซูเรามองโดยตรงที่พระพักของพระเจ้าได้อันนี้หมายถึงว่าถ้าเรากลับอยู่ในอดีตประมาณ 2,000 ปีก่อนที่อิสราเอลเราจะพบผู้ทรงสร้างสรรพสิ่งทั้งปวงได้ผู้ที่ทรงสร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกได้ที่อยู่ท่ามกลางเราเหมือนคนทั่วไปเหมือนที่คนที่เดินตามถนนของเราคนที่นั่งในร้านก๋วยเตี๋ยวของเรา เป็นคนที่เช่าบ้านในหมู่บ้านของเราเป็นที่คนที่เดินทางข้างๆเราในรถสองแถวเป็นแบบนั้นและยอห์นบอกว่าเราได้เห็นพระองค์เราเป็นพยานเราเห็นพระสิริของพระองค์ซึ่งเป็นพระสิริของพระเจ้าที่เต็มไปด้วยความจริงพระคุณและความจริงได้ยอห์นจะอธิบายว่าเราจะเห็นพระสิรินั้นอย่างชัดเจนที่สุดที่ไม้กางเขนของพระเยซูในข้อ14ยอห์นบอกว่าพระวทัทรงบังเกิดเป็นมนุษย์คำว่ามนุษย์แปลตรงตัวว่าเลือดเนื้อ flesh เลือดเนื้อหมายถึงว่าพระองค์กับเป็นมนุษย์เหมือนเราแต่มากกว่านั้นหมายถึงว่าผู้ที่มีฤทธิ์อำนาจและฤทธิ์อนุภาพที่สูงสุดเหนือฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกกลับมารับสภาพ on air เจ้าของและแรงแห่งชีวิตกลับมารับสภาพที่เราฆ่าได้ on air จนกระทั่งถูกประหารชีวิตได้ยอห์นจะอธิบายว่าพระสิริของพระวทัทรที่เราเห็นอย่างชัดเจนที่สุดเป็นการอ่อนแอของพระองค์ที่ไม้กางเขนนั้นเพราะที่โน่นพระองค์ให้เราเห็นความรักและพระสิริของพระองค์พระองค์ได้เพื่อจะใจราคาแพงของการปฏิเสธของเราพระองค์ได้เพื่อจะเผชิญการพิพากษาที่เราควรจะเผชิญเพื่อให้เราได้รับการให้อภัยจากพระองค์และกลับคืนดีกับพระเจ้าได้ที่โน่นที่ไม้กางเขนนั้นพระองค์สำแดงอำนาจของพระองค์เหนือชีวิตและความตายเพราะพระเยซูฟื้นขึ้นจากความตายเป็นเจ้าของและเจ้าในชีวิตที่ประทานชีวิตใหม่ต่อทุกคนที่ไว้ใจในพระองค์พระสิริของพระองค์เต็มไปด้วยพระคุณและความจริงและยอห์นบอกว่ายอห์นเป็นพยานที่ได้เห็นพระสิริของพระเจ้าในพระเยซูพี่น้องครับถ้าเรามีโอกาสที่จะพบกับผู้ที่ทรงสร้างฟ้าสวรรค์ในแผ่นดินโลกเราจะทำอะไรดีเราจะรีบไปแสวงหาพระเจ้าไหมเพื่อจะเข้าใจชีวิตและความจริงจากมุมมองของพระองค์ไหมหรือเราไม่สนใจเราจะเพิกเฉยต่อพระองค์ไหมเมื่อประมาณ2เดือนก่อนผมซื้อเครื่องออกกำลังกายที่ผมต้องประกอบเองและในเวลานั้นที่ผมพยายามประกอบเครื่องนั้นผมเริ่มรู้สึกงงและอึดอัดมากเพราะมีส่วนประกอบหลายส่วนหลายที่ที่ผมเดาไม่ได้ว่าจะใช้ได้ยังไงสุดท้ายผมต้องทำสิ่งที่แปลกมากผมต้องกลับไปอ่านคำแนะนำต่างๆในคู่มือแต่หลังจากนั้นทุกสิ่งก็ make sense ได้แล้วครับแต่คิดว่ามีหลายคนที่ดำเนินชีวิตแบบนั้นในโลกนี้คือเราชอบในการเดาว่าเราควรจะดำเนินชีวิตอย่างไรแต่เราไม่ยอมแสวงหาหรือฟังคำแนะนำจากผู้ออกแบบเรารู้สึกอึดอัดกับชีวิตของเราเราเข้าใจไม่ได้ว่าเป้าหมายของเราคืออะไรเราไม่มีเหตุผลไม่มีอะไรที่ make sense สุดท้ายแต่ยอห์นบอกว่าไม่ต้องเป็นแบบนี้อีกต่อไปพระวาทะเหตุผลสำหรับชีวิตได้เข้ามาอยู่ท่ามกลางเราแล้วและเราได้เห็นพระสิริของพระองค์เรามีความมั่นใจในพระองค์ยอห์นให้แบปติสมาประกาศว่าเป็นคนนี้แหละมากกว่านั้นผู้เขียนและเพื่อนของเขาอยู่กับพระเยซูเต็มที่เป็น3ปีและเขาบอกว่าเราได้เห็นพระพักของพระองค์เราได้เห็นอำนาจและไม่สำคัญของพระองค์เราเห็นการสิ้นพระชนของพระองค์และเราเห็นอุโมงค์ที่ว่างเปล่าของพระองค์หลังจากนั้น3วันเราใช้เวลากับพระองค์หลังที่พระองค์ฟื้นขึ้นจากความตายเราได้เห็นพระสิริของพระองค์พระสิริของพระเจ้าที่เต็มไปด้วยพระคุณและความจริงและคำพยานของเราเป็นคำพยานที่ท่านไว้ใจได้เรามีความมั่นใจในพระวทัทรได้เพราะพระวทัทรนั้นคือพระเยซู และนี่สำคัญเพราะอะไรในข้อ9ถึง13ซึ่งเป็นหัวใจของข้อความนี้ยอนอธิบายความสำคัญของการยอมรับพระวทะจะอ่านจากข้อ10พระองค์ทรงอยู่ในโลกและแม้ว่าโลกถูกสร้างขึ้นโดยทางพระองค์แต่โลกก็ไม่ได้รู้จักพระองค์พระองค์ทรงเข้ามาในดินแดนของพระองค์เองแต่คนของพระองค์เองไม่ยอมรับพระองค์ส่วนคนทั้งปวงที่ยอมรับพระองค์ผู้ที่เชื่อในพระนามของพระองค์พระองค์ก็ประทานสิทธิ์ให้เป็นบุตรของพระเจ้าคือเป็นบุตรที่ไม่ได้เกิดจากการสืบเชื้อสายตามธรรมชาติหรือจากการตัดสินใจของมนุษย์หรือจากเจตนาจำนงของสามีแต่เกิดจากพระเจ้าพี่น้องครับในสี่ข้อนี้ยอนพูดสามสิ่งที่ควรจะทำให้เรารู้สึกช็อกมากคือ1ในข้อ10เวลาพระวทะผู้ที่ทรงสร้างโลกนี้เจ้าของฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกเข้ามาในโลกนี้ที่พระองค์ทรงสร้างไม่มีใครรู้ว่าพระองค์คือใครและยอนเขียนสิ่งนี้เหมือนว่าเราควรจะรู้สึกตกใจไม่พอใจน่ารำเกียจว่าเราไม่ได้ตระหนักว่าพระเยซูคือใครเราไม่ได้ให้เกียรติต่อพระองค์ไม่เคารพพระองค์อย่างพอสมควรเราดูหมิ่นพระนามของพระองค์ที่เป็นแหล่งแห่งชีวิตของเราในสมัยนี้ถ้ามีคนที่ใช้พระนามของพระเจ้าเขาใช้พระนามเป็นคำหยาบเวลาคนเยาะเย้ยต่อพระเยซูเวลาเขาได้ยินเกี่ยวกับพระเยซูเขาแสดงว่าเขาไม่สนใจเกือบน่าเบื่อแล้วเรารู้สึกยังไงเราควรจะรู้สึกอย่างไรเพราะยอนให้เราเห็นว่าเราควรจะรู้สึกไม่พอใจเราควรจะรู้สึกช็อกมากจริงๆแต่ส่วนใหญ่เราไม่รู้สึกช็อกเรารู้สึกเฉยๆธรรมดาไม่เป็นไรแต่เพราะอะไรอาจจะเพราะว่าเราลืมแล้วว่าพระเยซูคือใครและยอนคิดว่าเราควรจะรู้สึกช็อกมากและสองในข้อ11ข้อ11ควรจะทำให้เรารู้สึกช็อกมากกว่านั้นคือพระองค์ทรงเข้ามาในดินแดนของพระองค์แต่คนของพระองค์เองไม่ยอมรับพระองค์คนของพระองค์เองคือใครเป็นชนชาติอิสราเอลชนชาตินั้นที่มีโอกาสที่จะเห็นพระเยซูมากกว่าคนอื่นที่จะเห็นพระสิริและอำนาจและหมายสำคัญของพระเยซูมากกว่าคนอื่นและมากกว่านั้นเขาเป็นชนชาติที่ได้รับการสำแดงของพระเจ้าในพระคัมภีร์เดิมในพันธสัญญากับอับราฮัมกับโมเสสกับกษัตริย์ดาวิดหรือผู้เผยพระวจนะที่เตรียมทางสำหรับการเสด็จมาของพระเมสสิยาเป็นชนชาติที่มีข้อมูลเกี่ยวกับพระเมสสิยามากกว่าชนชาติอื่นแต่เขาไม่ใช่ไม่ได้รู้จักพระองค์เท่านั้นแต่เขาไม่ยอมรับพระองค์เขาปฏิเสธพระองค์ที่การตระหนักว่าพระเยซูคือใครและการยอมรับพระองค์เป็นพระวทะสำคัญเพราะอะไรในข้อ12และ13ซึ่งเป็นหัวใจของข้อความนี้เราเห็นหัวใจของพระเจ้าข้อนี้ให้เราเห็นว่าพระเยซูเข้ามาในโลกนี้เพราะอะไรและสำคัญมากที่จะยอมรับพระองค์เป็นพระวทะเพราะอะไรส่วนคนทั้งปวงที่ยอมรับพระองค์ผู้ที่เชื่อในพระนามของพระองค์พระองค์ก็ประทานสิทธิ์ให้เป็นบุตรของพระเจ้าที่นี่เราเห็นความแตกต่าง ระวังผู้ที่ยอมรับพระวจนะแต่ผู้ที่ไม่ยอมรับพระวจนะผู้ที่ไม่ยอมรับพระวจนะผู้ที่ปฏิเสธพระองค์เป็นผู้ที่ไม่รู้จักพระเจ้าเขาไม่มีความสัมพันธ์กับพระเจ้าและชีวิตที่โดยปราศจากความสัมพันธ์กับพระเจ้าเป็นชีวิตที่ไม่มีเป้าหมายไม่มีความหมายเราจะปฏิเสธสิ่งที่ make sense ในเวลาเดียวกันเราจะเลือกสิ่งที่ไม่ make sense อันนี้เป็นชีวิตโดยปราศจากพระวจนะแต่เวลาเรายอมรับพระเยซูซึ่งเป็นพระวจนะทุกสิ่งก็จะเปลี่ยนโดยสิ้นเชิงเพราะว่าความสัมพันธ์กับพระเจ้าก็จะเปลี่ยนด้วยพระองค์ก็ประทานสิทธิ์ให้เป็นบุตรของพระเจ้าคำนี้สิทธิ์หมายถึงว่าอำนาจเรามีอำนาจในการเป็นลูกของพระเจ้าพระเจ้าจะเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราทำให้เรามีชีวิตใหม่มีการเริ่มต้นใหม่มีเป้าหมายใหม่เรามีความเข้าใจใหม่พระเจ้าเปลี่ยนเราจากการเป็นศัตรูที่อยู่ภายนอกกลับเป็นลูกของพระองค์ในครอบครัวของพระองค์ให้เรามีอำนาจให้เป็นลูกของพระเจ้าแต่พระเจ้าบอกว่าอำนาจนี้สิทธิ์นี้เป็นไปได้สำหรับใครในข้อ12ไม่ใช่ส่วนคนบางคนที่ร่ำรวยหรือฉลาดหรือโชคดีหรือคนชอบธรรมแต่ส่วนคนทั้งปวงที่ยอมรับพระองค์แม้ว่าเขาคือใครการยอมรับพระเยซูหมายถึงอะไรย้อนอธิบายในข้อ12ว่าเป็นผู้ที่เชื่อในพระนามของพระองค์การเชื่อในพระนามของพระองค์ในพระคัมภีร์หมายถึงว่าการเชื่อความจริงว่าคนนั้นคือใครสำหรับพระเยซูหมายถึงว่าการเชื่อว่าพระเยซูเป็นพระเจ้าผู้ที่ทรงสร้างที่สรรพสิ่งทั้งปวงที่เต็มไปด้วยพระสิริของพระเจ้าเป็นพระเมสสิยาห์และกษัตริย์ที่พระเจ้าสัญญาไว้เป็นเจ้าของชีวิตของเราในการแสวงหาพระองค์เป็นเหตุผลในชีวิตถ้าเรายอมรับพระองค์อย่างนั้นเชื่อในพระนามของพระองค์อย่างนั้นเราได้รับการเปลี่ยนแปลงให้เป็นลูกของพระเจ้าได้การเชื่อในพระนามของพระองค์ไม่ได้ว่าการไหว้ใจพระเยซูไงบานเป็นผู้ช่วยให้รอดกษัตริย์และพระเจ้าของเราดังนั้นเราจะขอพระองค์ที่จะช่วยเราให้รอดจากความมืดและนำเราเข้าสู่ในความสว่างของพระองค์เราจะแสวงหาที่จะรักและเชื่อฟังพระองค์กับทั้งชีวิตของเราตลอดไปอันนี้เป็นการเชื่อในพระนามของพระองค์แต่เป็นไปได้ยังไงในข้อ13ยอห์นบอกว่าสำหรับเราเป็นไปไม่ได้เป็นสิ่งที่เราทำเองไม่ได้เป็นสิ่งที่เราทำเพื่อลูกหรือหลานของเราไม่ได้ไม่ใช่เป็นสิ่งที่มาจากครอบครัวและพ่อแม่ของเราไม่ใช่มาจากการกระทำของเราหรือการทำบุญของเราเป็นบุตรที่ไม่ได้เกิดจากการสืบเชื้อสายตามธรรมชาติหรือจากการตัดสินใจของมนุษย์หรือจากเจตจำนงของสามีได้เกิดจากพระเจ้าอันนี้คือบังเกิดใหม่เหมือนบังเกิดไฟร่างกายเข้ามาในครอบครัวของเราไม่ได้เกิดขึ้นเพราะการตัดสินใจของเราเองหรือการเลือกของเราเองถ้าเรามีทางเลือกเราจะเลือกที่จะอยู่ในครอบครัวอื่นพอมาจะอยู่ในครอบครัวของโมสุปริยาก็ดีกว่าครับแต่บังเกิดไฟร่างกายไม่ได้เกิดเพราะทางเลือกของเราหรือการกระทำของเราและยอห์นบอกว่าบังเกิดใหม่ไฟวิญญาณก็เหมือนกันไม่ใช่เป็นสิ่งที่เราทำเองเป็นสิ่งที่แต่พระเจ้าทำเพื่อเราเท่านั้นเกิดจากพระเจ้าแต่สิ่งหนึ่งที่น่าสนใจคือผู้ที่เกิดจากพระเจ้าคือใครในข้อ12 เป็นผู้ที่ยอมรับพระเยซูและเชื่อในพระนามของพระองค์เวลาเราเลือกที่จะติดตามและไว้ใจพระเยซูเป็นทางเลือกที่แท้จริงการตัดสินใจที่แท้จริงแต่หลังที่เรารู้จักพระเยซูแล้วเราตระหนักว่าเป็นทางเลือกที่เป็นไปได้เพราะพระองค์เท่านั้นเป็นของขวัญจากพระองค์เกิดจากพระเจ้าและอาจารย์ยอนรู้ว่าพระเจ้าจะใช้ข้อความนี้และพระธรรมเล่มนี้ที่จะช่วยหลายคนที่ตระหนักว่าพระเยซูคือใครและยอมรับพระองค์เป็นพระวาทะจากพระเจ้าเพื่อให้เราได้รับชีวิตใหม่จุดเริ่มต้นใหม่ในชีวิตชีวิตใหม่ที่เต็มไปด้วยความหวังและเหตุผลชีวิตใหม่ในการเป็นลูกของพระเจ้าดังนั้นเราจบเราต้องถามว่าเราจะตอบสนองต่อพระเยซูอย่างไรเพราะจากการตอบสนองของเราต่อพระเยซูเราจะเห็นว่าเราอยู่ภายในหรือภายนอกจากข้อความนี้เราเห็นว่าเรามีทางเลือกสองทางเท่านั้นคือยอมรับพระเยซูหรือไม่ยอมรับพระเยซูสำหรับผู้ที่ยอมรับพระเยซูเขาเป็นผู้ที่อยู่ภายในครอบครัวของพระเจ้าแล้วเขามีจุดเริ่มต้นใหม่แล้วก็มีความสว่างใหม่เป้าใหม่ๆชีวิตใหม่ในโลกนี้และโลกที่กำลังจะมาด้วยแต่สำหรับคนที่ไม่ยอมรับพระเยซูเขาไม่มีสิ่งเหล่านี้เพราะเขายังอยู่ภายนอกครอบครัวของพระเจ้าการอยู่ภายในและการอยู่ภายนอกไม่ใช่เกี่ยวกับการเป็นฉลาดมากกว่าคนอื่นการเป็นสวยงามมากกว่าคนอื่นหรือร่ำรวยมากกว่าคนอื่นหรือมีความสามารถมากกว่าคนอื่นหรือมีฐานะที่ดีกว่าคนอื่นและไม่ใช่เกี่ยวกับสิ่งที่เราทำเองหรือคุณสมบัติของเราไม่ใช่เกี่ยวกับวิธีการหรือพิธีกรรมหรือการตามทางไหนพระเจ้าไม่ได้ประทานศาสนาของเราแก่เราหรือทฤษฎีของเราหรือชุดหลักการของเราแต่พระเจ้าประทานบุคคลคนหนึ่งคือพระเยซูการอยู่ภายในหรือการอยู่ภายนอกเกี่ยวกับการตอบสนองของเราต่อพระองค์ในข้อ12ผู้ที่อยู่ภายในเป็นผู้ที่ยอมรับพระองค์ผู้ที่เชื่อในพระนามของพระองค์นั่นคือผู้ที่ยอมรับว่าพระเยซูคือพระเจ้าพระวาทะเจ้าของชีวิตของเราความสว่างของชีวิตของเราที่เข้ามาในโลกนี้เพื่อจะช่วยเราให้รอดจากความมืดและให้เรามีชีวิตใหม่ยอห์นไม่ได้บอกว่าผู้ที่อยู่ภายในเป็นคนเหล่านั้นที่รู้สึกประทับใจกับพระเยซูในยอห์นเราจะพบกับหลายคนที่รู้สึกประทับใจมากกับพระเยซูเขารักอำนาจของพระองค์เขารู้สึกประทับใจกับหมายสำคัญของพระองค์และเขาอยากจะให้พระเยซูแก้ไขปัญหาหรือรักษาหรือปกป้องชีวิตของเขาเขารู้สึกประทับใจมากแต่สุดท้ายเขายังอยู่ภายนอกเพราะเขายังไม่ยอมรับว่าพระเยซูเป็นเจ้าของชีวิตของเขาในการเป็นพระเจ้าคนที่อยู่ภายในไม่ใช่เป็นกลุ่มนั้นที่รู้สึกประทับใจกับพระเยซูเท่านั้นเป็นผู้ที่ยอมรับพระเยซูคนที่ขอให้พระองค์จะช่วยเราให้รอดคนที่จะไหว้ใจพระองค์ในการเป็นเจ้าของชีวิตของเราเพราะพระองค์เองเป็นเจ้าของที่เราไหว้ใจได้ผู้เดียวที่เราไหว้ใจได้ที่เต็มไปด้วยพระคุณและความจริงดังนั้นพี่น้องอยากจะให้เราทำตัวเองว่าเราตอบสนองต่อพระเยซูยังไงในช่วงนี้เราอยู่ภายในหรือภายนอกถ้าเราเป็นลูกของพระเจ้าแล้วเรายอมรับพระเยซูแล้ววันนี้ให้เราขอบคุณพระเจ้าอีกครั้งหนึ่งเกี่ยวกับความสว่างใหม่ความหวังใหม่เป้าใหม่ๆชีวิตใหม่ที่พระองค์ประทานแก่เราในทุกๆวันแต่ให้เราใช้เวลาในนิดหน่อยในการใคร่ครวญชีวิตของเราด้วยถามตัวเองว่าเราดำเนินชีวิตเหมือนคนที่อยู่ภายในหรือเหมือนคนที่อยู่ภายนอก เราดำเนินชีวิตเหมือนที่เราเป็นลูกของพระเจ้าหรือเปล่าพระเยซูเป็นเจ้าไหนชีวิตของเราเจ้าของชีวิตของเราไหมเป็นเจ้าของชีวิตของเราในการใช้เงินของเราในการใช้เวลาของเราในการใช้เวลาว่างของเราเราอยู่เพื่อตัวเองเราอยู่เพื่อพระองค์ในงานของเราในความสัมพันธ์ของเราในชีวิตสมรสของเราในครอบครัวของเราในกลุ่มเพื่อนของเราเขาเห็นว่าพระเยซูเป็นเจ้าของชีวิตของเราหรือเปล่าพระเยซูเป็นเหตุผลในชีวิตของเราหรือเปล่าเหตุผลที่ทำให้เราเดินขึ้นในทุกวันไหมเหตุผลที่สำหรับทุกสิ่งที่เราทำไหมหรือเรายอมให้สิ่งอื่นกลับเป็นเหตุผลในชีวิตของเราแทนพระเยซูไหมจริงๆบางครั้งการดำเนินชีวิตตามทางของพระองค์รู้สึกว่าเป็นไปไม่ได้แต่เวลาเรายอมรับจริงๆสำหรับเราก็เป็นไปไม่ได้จริงๆแต่เวลาเรายอมรับพระเยซูเป็นชีวิตของเราและเหตุผลในชีวิตของเราสิ่งที่เป็นไปได้ไปไม่ได้สำหรับเรากลับเป็นไปได้โดยความเชื่อในพระเยซูถ้าเรารู้จักพระเยซูแล้วก็ให้เราขอพระองค์ที่ช่วยเราในการไหว้ใจพระองค์ในการเป็นพระวัตะในชีวิตของเรามากขึ้นและมากขึ้นน่าจะมีบางคนที่นี่ในวันนี้อันนี้เป็นครั้งแรกที่เราได้เกี่ยวกับพระเยซูอย่างนี้เราจะมีคำถามหลายข้อที่อยากจะรู้มากขึ้นเราอยากจะให้กำลังใจที่เราแสวงหาคำตอบโดยคำถามของเราในพระเยซูโดยการอ่านถึงเกี่ยวกับพระเยซูมากขึ้นในพระคัมภีร์โดยและถามพระเจ้าว่าที่จะช่วยเราเข้าใจโดยเฉพาะในเดือนนี้ที่เราฉลองวันคริสต์มาสเป็นเวลานั้นที่พระวัฒน์ทรงบังเกิดเป็นมนุษย์และประทับอยู่ท่ามกลางเราแต่วันนี้อาจจะมีบางคนที่อยู่ในใจว่าเรายังไม่อยู่ภายในชุมชนและครอบครัวของพระเจ้าอาจจะรู้ว่าพระเจ้าวันนี้พระเจ้าเรียกเราให้เข้ามาข้างในในครอบครัวของพระองค์ที่จะยอมรับพระเยซูเป็นพระวัฒน์เจ้าของชีวิตของเราเรารู้ในใจว่าเรามีความปรารถนาที่จะมีจุดเริ่มต้นใหม่นั้นชีวิตใหม่และเป้าหมายที่พระองค์ประทานแก่เราได้วันนี้อยากจะให้เราถามตัวเองว่าเราจะตอบสนองต่อพระเยซูได้อย่างไรอีกสักครู่ผมจะนำเราในคำอธิษฐานเป็นคำอธิษฐานต่อพระเจ้าแต่ถ้าเรารู้สึกว่าคำอธิษฐานนี้เป็นคำอธิษฐานที่เหมาะสมสำหรับเราเราจะใช้คำอธิษฐานนี้ในการยอมรับพระเยซูได้แต่จริงๆไม่ต้องใช้คำอธิษฐานนี้เพราะว่าพระเจ้าอยากจะให้เราอธิษฐานต่อพระองค์โดยตรงจากใจของเราแต่ถ้าเรารู้สึกว่าคำอธิษฐานนี้จะช่วยเราก็จะใช้ได้ให้เป็นคำอธิษฐานส่วนตัวของเราต่อพระเจ้าแต่อยากจะให้พี่น้องฟังคำอธิษฐานนี้ก่อนได้ถามตัวเองว่าเป็นคำอธิษฐานของเราหรือเปล่าผมจะอธิษฐานว่าข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าขอขอบพระคุณพระองค์ที่ทรงสำแดงพระองค์ต่อเราผ่านทางพระเยซูขอโทษที่ข้าพระเจ้าไม่ได้แสวงหาหรือยอมรับพระองค์แม้ว่าพระองค์ทรงเป็นเจ้าของชีวิตของเราขอโทษที่ข้าพเจ้าดำเนินชีวิตตามทางของตัวเองและไม่ได้แสวงหาทางของพระเจ้าข้าพเจ้าขอพระเจ้าโปรดให้อภัยเพราะข้าพเจ้าสมควรที่จะได้รับการลงโทษพิพากษาจากพระองค์ข้าพเจ้าขอบพระคุณพระเยซูที่เข้ามาเพื่อประทานชีวิตของพระองค์แก่เราที่ไม้กางเขนเพื่อให้เราได้รับการให้อภัยได้ขอบคุณที่พระองค์ฟื้นขึ้นจากความตายเพื่อให้เราได้รับชีวิตใหม่จากพระองค์ในการเป็นลูกของพระเจ้าข้าพเจ้าขอต้อนรับพระเยซูการเป็นพระเจ้า และเจ้าในชีวิตของข้าพเจ้าตลอดไปขอช่วยข้าพเจ้าให้รู้จักและรักและไหว้เจ้าพระเยซูมากขึ้นและมากขึ้นและดำเนินชีวิตตามทางของพระองค์ตลอดไปอีกสักครู่ก่อนจะอธิษฐานคำอธิษฐานนี้และอยากจะอธิษฐานสำหรับพี่น้องในคริสตจักรนี้ด้วยครับแต่ถ้าเราอยากจะใช้คำอธิษฐานนี้ในการเป็นคำอธิษฐานของเราจะขอให้เราดามคำอธิษฐานนี้ในใจครับให้เราร่วมใจอธิษฐานข้าแต่พระเจ้าเราขอบพระคุณพระองค์ที่พระองค์ส่งพระเยซูเข้ามาในโลกนี้เพื่อให้เราเห็นพระผักของพระเจ้าได้ให้เรารู้จักพระเจ้าให้เรากลับคืนดีกับพระเจ้าได้เราขอบพระเจ้าสำหรับพระวาทะเจ้าของชีวิตที่บังเกิดเป็นมนุษย์เพื่อให้เราเห็นพระสิริของพระองค์ที่เต็มไปด้วยพระคุณและความจริงโดยเฉพาะในการกระทำของพระองค์ที่ไม้กางเขนนั้นเวลาพระเยซูตายเพื่อเราเลยฟื้นขึ้นจากความตายนั้นเพื่อให้ทุกคนที่ไว้ใจในพระองค์จะรับชีวิตใหม่ได้ในช่วงนี้ในขณะที่เรายังก้มหัวและหลับตาผมอยากจะอธิษฐานสำหรับพี่น้องที่คริสตจักรพระคุณที่อยากจะขอให้พระเจ้าจะช่วยเราในการตอบสนองของเราต่อพระเยซูในวันนี้ในการไหว้ใจพระเยซูเป็นเจ้าของชีวิตของเราได้เหตุผลและเป้าหมายในชีวิตของเราถ้าเราอยากจะให้เราอธิษฐานเพื่อที่พระเจ้าจะช่วยเราไหว้ใจพระเยซูในเป็นการเป็นพระวาทะในชีวิตของเราอยากจะขอให้เรายกมือสักครู่ขอให้เราอธิษฐานครับขอบคุณมากครับในวันนี้ที่เรายังก้มหัวและหลับตาถ้ามีใครที่อยากเราจะอธิษฐานก่อนครับสักครู่ครับจะอธิษฐานคำอธิษฐานที่จะต้อนรับพระเยซูแล้วข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าขอพระคุณพระองค์ที่ทรงสำแดงพระองค์ต่อเราผ่านทางพระเยซูขอโทษที่ข้าพเจ้าไม่ได้แสวงหาพระองค์หรือยอมรับพระองค์แม้ว่าพระองค์ทรงเป็นเจ้าของชีวิตของเราขอโทษที่ข้าพเจ้าดำเนินชีวิตตามทางของตัวเองและไม่ได้แสวงหาที่จะอยู่ตามทางของพระองค์ข้าพเจ้าขอพระเจ้าโปรดให้อภัยเพราะข้าพเจ้าสมควรที่จะได้รับลงโทษพิพากษาจากพระองค์ข้าพเจ้าขอบพระคุณพระเยซูที่เข้ามาเพื่อจะประทานชีวิตของพระองค์แก่เราที่ไม้กางเขนเพื่อให้เราได้รับการให้อภัยขอบคุณที่พระเยซูฟื้นขึ้นจากความตายเพื่อให้เราได้รับชีวิตใหม่จากพระองค์ในการเป็นลูกของพระองค์ข้าพเจ้าขอต้อนรับพระเยซูในการเป็นพระเจ้าและเจ้าในชีวิตของเราของข้าพเจ้าตลอดไปขอช่วยข้าพเจ้าให้รู้จักและรักและไหว้ใจพระเยซูมากขึ้นและมากขึ้นในดำเนินชีวิตของพระองค์ตลอดไปข้าแต่พระเจ้าเรารู้ว่าเราต้องการพระเจ้านอกจากพระเจ้าเราไม่มีชีวิตเราไม่มีเหตุผลเราไม่มีความหวังแต่วันนี้มีบางคนที่ยกมือที่จะขอให้เราอธิษฐานเพื่อเขาที่จะไหว้ใจพระเยซูมากยิ่งขึ้นในการเป็นเจ้าของชีวิตของเราเราขอบพระเจ้าที่เราไหว้ใจพระเจ้าสำหรับทุกสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ในชีวิตของเราขอพระเจ้าจะช่วยเราทั้งหลายในการดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อในพระเยซูช่วยให้เราเป็นชุมชนของคนที่ยอมรับว่าพระเยซูเป็นเจ้าของชีวิตของเราแต่ถ้ามีใครในวันนี้ที่อธิษฐานต้อนรับพระเยซูขอช่วยให้เขารู้จักพระองค์มากยิ่งขึ้น ก็ให้พระเจ้าจะใช้ชีวิตของเขาในการทำให้คนเป็นจำนวนมากขึ้นมารู้จักพระเจ้าด้วยเราอธิษฐานสิ่งเหล่านี้ในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน